Labdien! Intervija notiek Iļģu ciema filiāla bibliotēkā 2017. Gada 8. jūnijā intervijā Laima Brokāne un Līna Perepečina.
Jā, un tagad jūs varētu iepazīstināt tagad sīkāk ar sevi.
Es esmu Tabita Stase, esmu dzimusi jūras krastā zvejnieku būdiņā un mani svēra uz bezmenu, tur, kur zvejnieki svēra zivju lomu. Tādā veidā es biju nosvērta un tad man 3 mēnešu vecu atvedu uz Rīgu un es rīdziniec esmu jau tuliņ 65 gadus. Nu, lūk, un man bija tā laime, kad es nokļuvu pašā pilsētas centrā. Tā es līdz pat tad, kad sākās brīvvalsts un kad sāk no Rīgas centra iztīrīt tos iedzīvotājus, tad, lūk, es nokļuvu šeit Iļģu ciemā un apmeklēju arī regulāri Iļģu ciemu biblioteku. 22 gadus jau esmu Iļģu ciemiet, bet pirms tam viss mans bērnība, jaunība, mani skaistākie gadi ir pavadīti pašā Rīgas centrā. Un es atceros, kad bērnībā skolā pionieriem, oktobrēniem bija tāda politiska audzināšana, un tad tur tāds dzejolīts bija, kurš man atmiņā ir vēl šobrīd, jo tas attiecās uz mani. Pašā Rīgas centrā piemineklis stalts, granīts brūnis, sarkans, Ļeņins bronzā galds, un te man ir vesela kaudze ar fotogrāfijām priekšā, kuras tagad jau ir vēsturiskas, jo nav vairs ne Ļeņina pieminekļa, izmainījusies Rīga, nav ne tās vecās telefonu būdiņas. Un tad te arī var redzēt, kā ir gājuši darba ļaudis pie Ļeņina pieminekļa ziedu slikt, tur bija partijas funkcionāri bija priekšgalā. Un tad bija darba ļaužu kolektīvi, tie, kas bija izpelnījušies ar 5 gadus plānu izpildu un labu darbu, tie visi tad, nu, viņiem atļāva arī pievienoties tam te mūsu politiskajai elitei un tuvoties pie Ļeņina pakājai nolikt ziedas. Nu, tā, augšā mēs visu to vērojam. Bija arī tādi gadījumi, ka, piemēram, brauca no Maskavas tādi lielāki kungi. Nu, tad tur drošībnieki nāca mums augšā, jo mums logi tieši izgāja uz to pieminekli. Un nāca augšā, un mēs dzīvojam 5. Stāvā, un veļu kārām bēniņos. Nu, lūk, un mums katrā dzīvoklī bija bēniņa atslēga. Tad tie drošībnieki savāca tās atslēgas. Neļāv iet pie logiem, un, nu, es, kamēr biju bērns, es tā, man gribējās, man interesē, kas tur notiek, un tad es tā ar to logu, un skatos tie melni vīra, melnām brillēm, skatās augšā nervozē, jo viņi jau neredz, kas tur 5. Stāvā plivinās gar to logu. Tā, tad mūs ļoti, ļoti uzpasēja. Mēs atkal speciāli tur visi gar tiem logiem dzīvojamies, jo, lai gan māja bija ļoti skaista, prestiža, pašā Rīgas centrā, nu, tur faktiski tā, kad tiešām tas bija Rīgas viduts. Un viss, kas notikās politiskajā un kultūras dzīvē, notika aiz manas mājas logiem. Tur pat es tā kā uz skatus, tāds ekskluzīvs VIP persona, visu to no augšas varēja noskatīties. Bet iekšā mums bija komunālais blūss. Jo tas dzīvoklis bija plašs, kādreiz būvēts bagātiem saimniekiem, bet, nu, padomu laikos jau bija tās komunālās sadzīve. Un tā mums bija 7,5 istabas dzīvoklī. Pēc tam es uztaisīju vēl 8, jo man bija tā istaba 36 kvadrātmetri un 4 logi, tad, pat cik piedzim bērniņš, tad nodomājam, kad labāk, ka viņam būtu tā istabiņa atsevišķi. Uztaisījām to. Vēl vien istabu. Virtuvē mums bija 2 gāzes plītes, 2 tādas izlietnes, nu tādas tā kā emaljētas, metālisks, kā toreiz bija, nebija jau tik moderns kā šodien. Bet vistrakākais bija tas, ka mums 5. Stāvā nebija ūdens. Arī 4. Nebija. 3. Stāvā bija tāds mazs spiediens, bet mēs katru dienu jau pie kaimiņiem neiesim, piedevām tur dzīvoja Andrejs Upītis, mēs neiesim pie viņa pēc ūdens. Tad mums bija tā, ka mēs pa naktīm dežūrējam, kad bija spiediens, tad mēs salējām spaiņos, burkās, kannās, tad mums tā lielā virtuve bija galds piekrauts ar dažādiem ūdenstraukiem, priekš ēšanas un vannas istabā, akal vanna bija pielaista pilna ar ūdeni priekš tualetes saimniecības vajadzībām, tad ar tādu ķipīta gar rokturs smēlām un izmantojam to ūdeni. Un tad mans opis augšstāvs, mēs viņu to opis saucam, kas šīs fotogrāfijas ir uzņēmies, viņš bija jau vecāks vīrs un miegs viņam tā kā tā nenāca. Un tad vismaz manu ģimeni viņš apgādāja ar šo svaigo ūdeni vienmēr. Pa naktīm, kamēr mēs gulējam, tad viņš bija mūsu ūdens vīrs. Un ja tā padomā, mēs no tā dzīvokļa izbraucām 95. Gada 18. Martā. Un pat tanī laikā, ja teiksim, nu, mūsdienas, nu, manā dzīvoklī pašreiz dzīvo Vairvīķa Freiberga eksprezidente. Nu, viņai droši vien ir ūdens, viņai nav nakts jāgaida, kad tiek pie ūdens, bet nu, tā tanī laikā bija it kā pavisam nesenā pagātnē, pirms 22 gadiem, tādi bija tur notikumi. Un tad tur vienu stāvu zemāk, arī tas bija neilgi pirms tam, ka mēs izvācamies, kad jau ar tā visu tās jaunās vēsmas bija un tā. Tad tur viens kaimiņienē, tagad tur Gunts Ulmanis dzīvo, kaimiņienē bija uznācis viens brūdgāns augšā uz ceturto stāvu. Un kaut ko viņš viņai pieprasīja un kaut kas viņam nepatika, bet viņam rokā bija granāta. Un tas bija, manprāt, 17. Vai pat 18. Novembris. Bija brīva diena, dēls gulēja istabā, lasīja grāmatu, mēs ar vīru atkal virtuvē savā komunālajā ar kaimiņiem. Mums, lai gan bija komunāls dzīvoklis un krievu tautības cilvēki tur bija, bet mēs ļoti labi satikām. Brīvdiena rītos mums bija tāda kafijošana un viens otru cienāja ar dažādām tādām interesantām lietām. Un tad uz pēkšņi uzreiz tā bleda augš, tāds milzīgs sprādziens. Nu, un es tā smējamies, tur apakšā bija tāda cilvēka, kas mīlēja iedzert. Droši vien kaņš aparāts uzgāja gaisā. Ko, nu, ejam skatīties, jo kaut kāda deguma dūmas, nu, kaut kas tāds pavisam traks. Un tur uz izskrien kāpiņu telpā visi kaimiņi un izrādās, ka viņam tā granāta uzsprāga. Viņš uz vietas gāja bojā tenī dzīvoklī un pie tās sievietes, kam tas paziņa bija uznācis, bija atnākusi draudzenīte ciemos un tādiem žēl arī gāja bojā. Un tad man vīrs un dēls palīdzēja to meiteni, pie kā tā draudzene bija atnākusi nonest viņa bija savainota tām šķembām, tā kā tur tik daudz dažādi notikumi ir bijuši. Un mūsu mājā arī trešā stāvā, tad, kad es tur vēl dzīvoju, tad tur vēl dzīvoja mūsu rakstnieks, literāts Andrejs Upītis. Un bērnībā es pati viņu arī ar savām acīm redzēju, jo bija ar tādu gadījumu, ka mums nestrādāja tas lifts bieži. Un viņš gan vecāks cilvēks daudz nekur negāja, bet bija tāda lieta, ka viņam bija apaļ jubilējs, šie 90 gadi. Un viņam bija pašam savs melns zims un pašam savs šofers, viņš viņu atveda un pienāk un no rīta lifts strādāja, vakarā tagad ne. Nu kā viņi dabūs augšā? Es atceros, ka mēs gājām pa trepēm zemē un viņš tā pūzdams, stenēdams pa pāris pakāpieniem un tad nolēma, ka jaunie vīrieši viņu uznesīs augšā jubilāru un tad nes augšā pa tām kāpnēm. Un tad, kad viņš aizgāja, kā saka, mūžībā, tad tur ierīkoja viņa muzeju. Un visinteresantākais ir tas, ka es tur nodzīvoju vairāk kā 30 gadus. Un vienmēr man bija vēlēšanās aiziet uz to muzeju. Jo tad, kad rakstnieks bija dzīves, nu, tu taču neies privātā teritorijā. Nu, tagad ir muzejs, tu varētu iet, un mēs esam taču kaimiņi un iedzīvotāji. Un tā es vēl līdz šai baltai dienai, bet es domāju, šogad es to noteikti izdarīšu. Muzeja naktī es gribēju to šogad, bet diemžēl es biju aizņemta un citā vietā un nevarēju, bet baltās naktis ir atkal septembrī, un tad, kad man būs dzimšanas diena, tad es došos apmeklēt Andreju Upīšu muzeju. Tā kā tas ir mans tāds, un es nekā nevaru iedomāties, nu kā tas tā bija? Nu nekas jau tā, nu noģērb čības, uzvelc kurpes un lej lejā, bet nu laikam, jo cilvēkam kaut kas ir tuvāk, jo viņš grūtāk to visu tā kā neizmanto. Ir bijuši tādi cilvēki, kas dzīvo pie jūras un nereiz nav bijuši ne jūras malā, ne peldējušies, un tā man ar to Andreju Upīšu muzeju. Nu, un tad viss interesantākais bija tas, ka mēs skatījāmies pa logu visus tos pasākumus. Tie pasākumi visā tad manā dzīves laikā, kamēr es tur dzīvoju, bija milzīgi daudz. Nu, pirmkārt jau pirmā māja demonstrācijas, liela oktobra sociālistiskā revolūcija, pūtei orķestri spēlē, baloni, plakāti, transparanti, ziedi, urā, urā, tur mikrofons augšā uz viesnīcas Latviju, tur kaula mikrofons visu to. Gan latviski, gan krieviski komentē, tad bija tāda lieta. Tad 1. Maijā tāda demonstrācija, 2. Maijā tagad Brīvības iela, agrāk viņa bija Ļeņiniela, bija atdota sportistu rīcībā. Tur brauc riteņbraucēji, tur skrēja stafešu skrējēji, un tad, vārdu sakot, tur bija gato viesnīca Latvija, tur bija tādas plašas sporta aktivitātes. Nu, dabīgi mūsu tāda kultūras vēstures pērle, kas mums ir dziesmas svētki. Nu, tad, pa cik tas gājiens jau vienmēr bija ļoti gārš, vairāk stundu garumā. Un tad mēs sagatavojam jau iepriekš sviestmājas kādus našķus un kafijas tējus, ko nu kurš grib. Atvēram logus, jo kā jau vasarā karsts. Atvēram logus, salikām uz palodas, jo palodas bija milzīgi platas, ne tā kā tagad būvē tāds mājiņas, ka izbāz deg un tur patās jau te iela. Tad mēs salikām tur spilvenus, lai nenospiež elkoņus. Tad uz krēsliem tā it kā var sēdēt, bet kad piekūst kājas, tad atkal uzliek uz krēsliem spilvenus, tupus ceļiem, tā mēs skatījāmies, tā kā ložā tādi, nezinu, kad karaļa nama personas, skatījāmies pa logu, un mums arī bija daudz no radiem, kaut vai manam dēliņam krustēvs bija slavens arī kordiriģents, viņš bija Manta Koka raudzēknis un te viņš ar saviem koriem, bet viņam tie kori bija vairāk, jo agrāk jau tiem kordiriģentiem bija tā, kad viņi neskaitījās kordiriģenti, lai varētu noformēt viņu, tad viens bija naktsargs, cits bija sētnieks, cits bija kaut kāds sanitārs vai kaut kā tā, lai varētu viņam to algu izmaksāt. Nu, lūk, un cik tad tam sanitāram varētu alga būt, tad, nu, vajadzēja daudz tos kor kolektīvus sadabūt, un tad viņš ar vieniem, teiksim, iet Cējus rajons. Tad viņš ar vieniem paiet, teiksim, tur kādu gabalu, tad viņš aizskrien tā, tad anākošiem, nu, jā, ja diriģents iet priekšā, jā, tur tenis nozīmīgajās vietās, un tad mēs sēdējam pie logu un metām tur puķes un saucām, lai dzīvo tāds un tāds kolektīvs, tāds un tāds koris. Un tas bija tik interesanti, tā kā tagad, kad hokeja spēlē, un tad tā viss azarts iekšā, tā mēs skatījāmies šos te notikumus. Vienreiz tāda laime pat bija, ka bija retro auto parāde, un tad tās tie automobīļi tā kā vecās filmās, un visi tie, kas tur sēdēja iekšā, gan šofers, gan blakus sēdētājs dāmas bija tādās vakar kleitās ar skaistām cepurēm, un tā kā kaut kur tas arī viss ir fotografēts, bet pārbraucot no viena dzīvokļa uz otru, tā ģimene mums tur tāda plaša, dzīvoja lielāko to ģimenes, to dzīvokli aizņēma uz ģimenes locekļi, bet faktiski tur bija arī daudz kaimiņu. Mēs bijām vienā dzīvoklī virtuvē 5 saimnieces. Tā kā tur bija ko ņemties, ir sevišķi ūdens trūkums un jālej no spainīši. Nu, tādi bija tie notikumi un salūts. Tas salūts, tas bija vienreizēji. Un tad, kad sākās tas, tie bija tādi jauki, interesanti laiki, kad viss tas bija, tas mēs pie tā bijām pieraduši un izauguši, bet nu to, ka kaut kas nav kārtībā, kad tāpat man vecā mamma tā uzmanīgi gan stāstīja pa lielniekiem pa to, ka mēs esam, kaut kas te nav. Es tā sapratu, ka nu skolā daudz neko pļāpāt nevarēja. Kaut kur varbūt tas nebija pareizi, jo mūsu paaudzē ir iemācīts būt tā kā divkosīgiem. Jo tu zini, tur tu to drīksti teikt, un tur ne, un to, ko runā mājās, to tu tur skolā vai kaut kur tu tur nedrīksti. Mēs svinējam gan Ziemassvētkus, gan Jāņus, arī Jāņi taču bija aizliegt. Visu to mēs svinējam lieldienas un tā, un mēs zinājam, ka tā kā krievi ir ienākuši, un, jo visa, piemēram, lietvedība, jā, mums bija gan Ziemassvētki, mēs varējām mājā runāt, televizors bija latviski, bet faktiski visa lietvedība, viss bija tikai krievu valodā. Tu kādu iesniegumu rakstīs, vai es pats strādāju pa grāmatvedi, vēlāk visi papīri tikai krievu valodā. Un tas kaut kur tā bija, kad tu juti, kad kaut kā nav. Un līdz ar to bija viens tāds ļoti īpaši interesants gadījums, kad vienreiz kaut kāda liela svētki bija, un toreiz pie varas kompartijā bija Augusts Vos. Nu, lūk, kaut kāda Latvijas apaļa jubileja. Nu, nāk viss tā lielā delegācija, droši vien varbūt tās tur arī ir, kur te tie daudzie cilvēki un, un liek tos ziedus šī fotografijā. Nu, un tagad pasūtīts speciāli tas Augusts Vos pienas pie tā Ļeņina pakājas, vienas milzīgu grozu, 40 sarkanas neļķis un zaļas papardes un tāds. Bet man virstanī laikā strādāja Jūrmalā restorānā. Nu, viņi nolikuši to grozu un dabīgi valsts svētki. Nu, lielie vosi brauc uz Jūrmalu, kā saka, uz banketu. Un tad ir Jūrmalā tā bankets. Bet kamēr, nu, tagad gatavojas, jo tad jau, kad ir valsts vieta, tad jau tur tā apkārt, nu, tautas nevienu nelaiž, tur tā vairāk ierobežots. Nu, lūk, un kamēr tur visu gatavo viņu uzņemšanai, tikmēr arī televizors tur un kaut ko viņi tur dzird, tad man vīrs saka tā. Ziniet, ko, puiši, varam saderēt šitas kurvis, ko Augusts tur nolika pie, pie Ļeņina pakāja. Tas vakarā būs pie manas sievas durvīm. Saka, ei, nu, ko nu tur runā? Nu, un tā, nu, neko. Viņa tā padomē, nu, cilvēks maz ko kaut ko izmet pa jokam. Bet tagad viņš domā, nē, viņš domā, to numuru nostrādās. Piemēram, ja tagad kaut kur iet, kaut ko ņemt, vai no kādu, tas liktos tā, nu, pilnīgi tāda, tā kā zaimošana vai apgrēcība. Bet tanī laikā tas Ļeņineklis mums bija tāds, nu, mēs tā jutām, ka mēs kaut kur esam tā kā apspiesti un tā kā, un līdz ar to, arī pa kompartijas bosiem visi tā nievājoši izteicās, un tas viņam bija tāds kā varoņa darbs, tāds mazliet azarts, un cik pār pa 20 gadiem tanī laikā viņam bija, un to numuru viņš gribēja izstrādāt. Tad viņš piebrauc pie ministra padomas, tanī vietā izkāp no takša, un te tālēji, un pa to alēji naktī dežurē staigā miliču patrulē divi gabali. Nu, viņš paņēmis tur konjaka pudeli un tagad pieiet pie tiem miličiem un saka tā. Puiši, ziniet, teiks tik vēlā naktī, nevar, vai viņi jau nezina, kas viņš tāds ir, kur viņš strādā. Es nevaru tik vēlā naktī atgriezties mājās pie sievas bez puķas. Man vajag vien puķi. Viņš teiks, šie jums konjaka pudeli, bet ļaujiet man to puķi paņemt. Viņi saka, labi, tikai fiksi. Un viņi saka, mēs nekā nezinām un neredzam. Viņi paņem to konjaka pudeli un pa to alēju, nu, naktī, ap diviem naktī. Iet projām uz, tā kā uz brīvības pieminekļu pusi. Nu, bet tad viņš apiet apkārt, viņi jau neredz. Pirmkārt, viņi muguru pagriezuši, tur ir liepas priekšā un arī Ļeņins pats priekšā, tas postaments. Viņš paņem to lielo grozu, kas tad tur pāriet pār pa ielu, jo te pat tas Ļeņins un te pat mūsu parādurs šeit. Daudz nekas viņam nav jāiet, viņš pārnes un pazūd tanīs parādurēs. Vai viņi to pēc tam konstatēja, vai kāds viņam teica, ka tur tāds ir pazūds. Un tagad viņš man modina, es attaisu acis divos naktī un skatos, lielais kurvs stāv man pie guts. Un tā tas, mums ir tāds, tas nav tā kā... It kā citā reizē tas varbūt būtu noziedzīgi, bet šī reizē visi mūsu pazīst tiešām, viņi smējās. Tas ir tāds ļoti amizants un interesants notikums. Tas ir no tiem jaukajiem notikumiem tādiem, kas ir interesanti, bet bija arī tādi notikumi, kas tiešām mūsu brīvvalsti, kā saka, kāpēc mēs šodien esam brīvi, tāpēc, ka bija drosmīgi cilvēki, kuri arī savā starpā pulcējās un runājās un cīnījās par to. Un tad, kad pirmo reizi lika pie brīvības pieminekļā ziedus Helsinki, jā, un tad tur piebiedrojās viss. Tieši tā bija brīvdiena. Man liekas, vai tas nebija 14. jūnijas, jo tad tās viss izvešanas. Un mēs tagad dzirdam, ka kaut kas tur pie brīvības pieminekļa notiek. Bet mums arī bija lielais jūras tālskats, jo mēs bieži vien visu šos vērojām, ka mēs skatījāmies no savu logu, tad, piemēram, sakta, kas tur ir, bija tik patās, kā vot rokas stiepienā, ka visi iet tā, tad ir tālskatī skatoties. Un mēs paņemam to jūras tālskatu un skatāmies, ka tur kaut kas notiek. Nu, mans brālis aizskrien tur un atnāk ar ziņu, ka tur tagad... Cilvēki pulcējās, kad ziedus noliek un kad braukuši ir milicijas tie bobiki un tagad tos visu. Mēs ar mēs nevaram malā stāvēt, mēs ar uzturien. Tur saktas puķu tirdziņš bija ne tā kā tagad, kur viņš ir tērbats ielā agrākajā Pēters Tučks ielā, bet bija komunāra būva arī tagad Merķeļie, tā kā pretī saktai, tas saktas tirdziņš. Mēs tur nopirkām ziedus, un mēs arī pie brīvības pieminekļa klāt, jo agrāk jau tur tā tikai paskatīties varēju uz to pusi nedodies tuvoties. Un nolikām tos ziedus, un ar tieši ar piebrauc tie miliči, un arī grāb mūs ciet un grib tanī bobikā stumt iekšā. Bet tie cilvēki, visi, kas tur pulcējās, viņi bija tik tādi, nu, kā saka, atsaucīgi, un visi mums bija tādi, uz viena viļņa mēs bijām. Un tā viņi mūs paņēma un izpestīja, jo viņi vienkārši ierāva mūs tanī pūlī, un tad viņi palaida mūs netik mums klāt. Tas bija tāds pirmais gadījums, kad bija šis... notikums pie tā brīvības pieminekļa, un tad jau sākās viss tā atmoda un viss, bet viss traģiskākie notikumi bija 21. janvāra notikumi pirms mūsu neatkarības pasludināšanas, tad, kad bija tie omonieši un kas šāva, un kad bija barikāžu laiks, un šeit vot arī mēs pa logu skatījāmies, te, kur tas ministru kabinets, kur te tā labāk vadzēt. Es šeit, ja. Un te tas ir tā aleja, te ir brīvības piemineklis, un te visur, kur tagad cilvēki ir, te pie tās, te tas saucamais agrāk bija ministru padomi, ja, ministru kabinets. Tur stāvēja visi tie, tie baļķvedēji un smagās mašīnas, smagā tehnika, arī tur sargāja to mūsu valdības māju, kur Godmans tanī laikā saimniekoja. Un iekšā šeit tanī, kur tā aleja, tad tur bija arī... pulcējās tie visi, tie gan šoferīši, gan vecāki vīri, kuri vienkārši gribēja visā tanī būt iekšam kā uz barikādēm, un tur bija dažne dažādas diskusijas un tāda, kā saka, politinformācija un informācijas nodošana, saņemšana un debatas un diskusijas, un tad tur bija ugunskuri un tējas dzeršana un tā, un tā mēs arī vārījām tējas un kafijas, lējām termosos un nesām tiem lejā tiem šoferīšiem un sviestmaizītus un viss, un vien rīt arī pamostamies jāiet uz darbs, kad mēs visu esam iznesuši, pašiem nav brokastīs, ne cukurs, ne tēji, ne kafīt, tās mazs maizes garoziņa palikusi, un tā mēs dzīvojamies tur pa to, pa tām barikādēm, pa vecerīgi, jo vecerīgi burtiski, cik tad tur mazliet uz priekšu pāris kvartālu, tu esi iekšā vecerīgā. Tā mēs te dzīvojamies gar to ministru kabinetu, gan mēs tur, bet tad, kas sākās tā apšaudīšanās, tas nu gan bija briesmīgi, ka tās trasējošās lodes, un tu saproti, kad pilnīgi nāk logos iekšā. Un tad man vīrs bija aizskrējis, jo piezvanīja viņam mās no ceisīm, kad viņai dēls, jauns puisīts, ar savu draudzinīti iebraukuši Rīgā. Viņi saka, skaties, kas tur notiek, nu dabu un tos bērnus ciet, jo agrāk tagad katram ir mobīlais telefons, agrāk jau tā nebija. Labi, ka mājā bija, ne visiem mājās, pat bija stacionārs telefons un tā. Un tad viņš izskrēja un tur skatījās, jo viņam bija tā doma, ka tie bērni tiešām varētu nākt uz mūsu māju. Vēlāk tā arī bija, ka viņi ieradās pārbijušies, un tam mēs viņus sasildījām ar siltu tēju, un Marianu vārdienas. Tad viņš arī skatījās un vēroja man vīrs paslēpies aiz Raiņa pieminekļu, jo tur tie omonieši tieši, jo tur Rīdzene un pretīm tā iekšlietu ministrija un visi tie notikumi Basteikalnā, kur tika nošauti mūsu gan Slapiņš, gan Zvaigzni un visi tur tādi notikumi. Nu, tas vispār tas bija šausmīgi. Tas, ja šeit priecājamies un smējamies, ka tie kompartijas veči tur ap to pieminekli dzīvojās un galvenais tur nāca Krievu pāri Līgavs un Līgavaiņi nāca pie Ļeņina puķi slikti. Tas arī bija tā, man dēliņš bija tāds pavisam maziņš, 3 gadu vecs pieskrien. Mama nāca Līgav, viņam tā patīk tās Līgav. Viņš saka tā, ka es būšu liels, man arī būs Līgaviņa ar baltu kleitu un baltu krušturīti. Es mē, kā viņš tā iedomājās, 3 gadu vecs, bet viņam tā patīk, ka pie tā Ļeņina piemnekļa tās Līgavs ar baltām kleitām un plīvuriem. Tā kā tie bija tādi priecīgi gadi, notikumi un pat smieklīgi un kuriozi, bet šeit nu, tas viss bija ļoti nopietni. Un zinot to, kā vispār padomu var ir izturējusies, teiksim, pēc kara un cik daudz bijuši izsūtīšanas, un kā viss mans brālīts arī cieta no čekas, jo viņš tāds jauns puis bija izdomājis pāri robežai. Jo viņš ļoti labi spēlēja šahu, viņš bija šahists, savā laikā pat Mihēlam Tālam viņš bija ielicis matu un bija vietējā sporta avīzītē kaut kādā nonācis un tā. Un viņam likās, ka kaut kā viņu kāds tā kā bremzē, kā nelēž, ka viņš nevar izvērsties un tā sev parādīt. Un tā viņš izdomāja, ka viņš laidīsies prom pāri par robežu. Nu, kad tevē, tad tādī laikā tevē, viņš tika Vīborgā, tur Somu pusē, viņš saņēma ciet un ievietoja Ļeņingradus, to laiku Sanpēterburgu, tā bija Ļeņingrada psihoneiroloģiskajā dispanserā, jo, nu, taču normāls padom cilvēks nevar gribēt no šitās paradīzes kaut kur laisties lapās, un tā tad viņš nav normāls. Tenī psihoneiroloģijas dispanserī arī gulēja mūsu Gunārs Astra, jā, tas brīvības cīnītājs un patriots mūsu lūk. Un tad tur viņu sašpricēja un tur viņu tādu sataisīja stipra slimu un mājās mums te bija kratīšana. Un tad atklāja, ka mums tur kaut kādas nav pareizās grāmatas mājā un literatūra. Viņš arī bija kādu dzeju tādu rakstījis. Un tā kā es pat brīnos, kad tādu ģimeni atļāva tādā vietā dzīvot, kur apakšā tie pat Garbačovs taču bija bijis un licis ziedus, un kā viņi mūs no turienes neizkvēpināja. Es to nezinu, nu laikam tomēr domāju, ka mēs esam nu tādi nekaitīgi muļķi kādi. Nu tā, un tad tās sajūtas bija briesmīgas, kad tās nāca tās lodas, un tad man vīrs bija uzvedis augšā. Bija viesnicā Latvija, tur kādi ārzemnieki, bet latvieši, un viņi gribēja filmēt tos notikumus. Un tad viņš uzveda augšā, tad viņi filmēja no mūsu loga, un tad, ka filmē droši vien, ka tur tas, ka filmē tas uguntiņas, un sāka nākt pilnīgi logos, un pat viena loda, tur, kad loga mūrs, jo tad tie logi tā dziļāk iekšā. Pat mūrī bija tā loda, es mēju labi, ka netrāpīja logā iekšā, un tā kā tas bija briesmīgi, bet tad atkal, kad nu, bija mums tā pieņemta neatkarība un kad gāza to Ļeņinekli, nu tur viņi ņēmās vairākas dienas. Pirmajā dienā tikai knapi ko iekustināja, tagad mēs tā smējamies pa baronīlu, ka tur kāds kaut ko nozadus un viss tā nestabili, bet varat iedomāties, kā ta viņš bija būvēts un taisīts. Ka ne vilkšus, ne raušus, ne stumšus, ne gāšus, nu nevarēja viņu dabūt iekustināt nost. Tas bija briesmīgs pūles, lai viņu varētu vispār no vietas izkustināt, un kamēr viņi tur dabūja nost, visu to laukumu iztīrīja. Un tagad tas laukums ar tām kāpnēm, kur tas postaments Ļeņina staiga stāvēja, tagad ir daudz mazāks nekā bija tanī laikā, kad... Un kāpēc tas tā? Tāpēc, kad tur iznāk tāda tā kā iela, un tad viņa aiziet uz divām pusēm, iela brīvības ielam, agrākā Ļeņina iela beidzās, priekšā ir Ļeņins, Ļeņinam aiz muguras ir aleja, pa labi, pa kreisi ielas, bet tad veidojās tāds tā kā apliskā čūskiņa, un divos, trijos nakti vismaz reizi nedēļā blidi ukš. Mēs skatāmies pie loga atkal kāds, nu toreiz jau bija žigulīši un moskviči, vai arī, nu, labākā gadījumā volgas, vai kāds taksometrs ap 2-3 naktī cilvēkiem nākot miegs, un tā viņi bija uzskrējuši. Parasti tā kaut kā ap, to, ap tam trepēm un tad liepā iekšā. Bija arī tāds gadījums, kad augšā līdz Ļeņinam bija uzbraukuši, tad kaut kas tur bija salūzis un tad viņi tur nedabūja nost, tad tur brauc kaut kāds, kas to novalk nost no tā Ļeņina pieminekļa, kamēr cilvēki nav pamodušies un neredz, ka tur tāda lieta notikusi, ka mašīna stāv Ļeņina pakājē. Nu, tad tagad tās tur ir pārveidotas viss savādāk, lai nu tur tas neaizķertos neuzmanīgos braucējus. Tā kā tādi notikumi. Un tad, kā šodien acīs es redzu, un tā domāju, kādreiz filmās krāda, tas saka, rāda, kad cilvēks atcerās to. Nu, ko viņš tur, vai tas tā var būt, bet tiešām es savā acu priekšā redzu to skatus, kā tas bija, jo tas jau bija, kad bija puča laiks vasarā. Tie bija janvāra notikumi, bija ziemā, kad tur apšaudījās trasējošās lodzes, bet tad, kad bija tie puča notikumi, un sāka braukāt tie tanki, un tad es atceros, mēs vīru arī skatījāmies, tas bija vakarā, nu, lai būtu mazāk uzmanības, lai mazāk cilvēku, toreiz jau var nebija mašīnas tik daudz, cik tu tur tagad pagalma pilna mašīnām, agrāk te pie šī mājām pa vienai divām mašīnītēm. Nu, lūk, un tad skatāmies, brauc bruņu transportieri, piebrauc pie ministra padomas, un te, kur piemneklis jau bija nojaukts, tad pie tām liepām, kas tur pie katras liepas, stāvēja padomju karavīrs, nu tādī formā, tām galifēm biksēm, nu tiem zābakiem, un tāds, kā viņiem tās ķeļņašks, ko lielām platām siksnām, un beretīt laiviņa, un tie visi ar auto, ar ieročiem stāvēja zem katras liepas, tad piebrauc tie bruņu transportieri un iegāja tur iekšā, bet tad to es kā sieviete tā mazāk saprotu no tām kara un armijas lietām, bet man vīrs teica, ka it kā ir izvesti godmaņi tie apsārgi nostādīt, atņemt viņiem ieroči, nu tad ko viņi tur iekšā runāja, to jau mēs nezinām. Paldies Dievam, viss beidzās priekš mums laimīgi un labi, bet to, ka tā, ka pa ielām, ka tu skaties, ka tev, nu, tu saproti, ka tie ir tomēr okupanti un iekarotāji, un kas sākās ar apšaudēm, ar ieročiem, un kad janvāra notikumos bija tik daudz nevainīgi cilvēki arī nošaut un gājuši bojā, tad tas, kamēr tu nesaprati, kad viss būs labi, tas ļoti, ļoti bija tāds, vismaz man kā sievietē jaunai bija ļoti dzīvi pārdzīvojums par šiem notikumiem. Tā kā visu to es pat ar savām acīm esmu redzējusi un piedzīvojusi. Un es tā domāju, kad es esmu dzimusi un augusi ļoti interesantā laikā, kad vēsture, kad mainījās veselas valsts vēsture, ka mēs pilnīgi pārgājām citā iekārtā un atguvām savu neatkarību, kad par to vispār kādreiz pat nevarēja ne sapņot, ne domāt, ne runāt. Nu, tādi šie notikumi. Varbūt, ja ir kāds jautājums vēl.
Kāpēc jūs pārcēlāties uz Ilģiciem?
Nu, tāpēc, kad, kā es jau teicu, kad bija tā, kad atbrīvot tik vēsturiskais centrs, vai nu tur pieteicās kādi mantinieki, taču atguva savus īpašumus, tie, kam tie iepriekš piederēja dažiem namiem, tai skaitā arī manam namam, īpašnieks bija miris, viņam nebija mantinieku, un tad nodibināja tādu uzņēmu Rosme. Un tad tādī Rosmē viņu tādas prestižas mājas viņiem tur bija, un tad šī mājā nolēma, kad nākamie prezidenti dzīvo šī mājā. Un tālūk, tādī ceturtā stāvā zem manis, tad tur remontēja un taisīja, tur Dulmaņkungs šodien dzīvo, un tieši manā dzīvoklī piektā stāvā, vai ir Rīķi Freiberg, un es tā domāju, nu, kā man interesētu zināt, nevis kā viņa dzīvo, bet, nu, kā tas iekārtojums, kā tās telpas, jo tad, kad mēs bijām uzgājuši, tur bija visas sienas pilnīgi, nu tā, viena milzīga no septiņām ap pus istabām un milzīgās mūsu virtuves, kur bija, nu, ne tik gara, bet platāka kā šī milzīga tāda virtuve un viss tā. Tādas tās telpas griesti bija pār pa 4 metri augsti un tādi viss tāds, un es tā domāju, nu kā tur tagad, ja kaut vai tās istabiņas, kur, ja teiksim, šite manai mamītei tas apaļais loks, jā, un tagad te daļa no manas istabas, te ir tas apaļais, te, neredz, šim fotogrāfijā. Te tas apaļais loks, ja? Un šitie divi logi ir tā, tad šie ir tuvākie. Tad viņai tagad ir tā, divi tie logi no vienas istabas, divi tie logi no tās, un apaļā tā, tad tā kā divas istabas un daļa no trešās istabas, tas ir viss viens tāds liels. Es nezinu, varbūt viņai arī būtu interesanti apskatīties tādas fotogrāfijas, un šī ir daļa no manas komunālās. To tā ir tā, tik daudz man tikai bija, no tās lielās virtuves, katra, nu, pieci saimnieces taču, ja, nu, katrs tā kaut kādu stūrīti, bet man ļoti žēl, ka es nenofotografēju arī to otru pusi, kas ir krasi pretēja, krasi pretēja, tai man žēl, ka es, vācoties ārā, tā mēs, nu, tā pa piemiņu nofotografējam, lai zinātu, kā mēs tur tanī mājā dzīvojām, kā tur bija.
Kā jūs sadzīvojāt ar citām saimniecām?
Mēs sadzīvojam ļoti labi. Tiešām sadzīvojam labi. Jo tie, kas, kad mēs tur iegājām iekšā, tur bija tā, tanī dzīvoklī, sāktā galā bija divi iedzīvotāji. Un tie bija ministru padomu, toreiz bija ministru padoms kaut kādi ierēģņi. Un viņi tur dzīvoja, nu, un tad dabīgi viņi kaut kā savā starpā nesatīk, ir sevišķi tās smalkās kundzes sievas, tās tur recējās. Un, lūk, un tad vienam no tiem iedeva dzīvokli, un tanī dzīvoklī mana mamma izkaroja, mums kaut kā rinda pienācās, un izkaroja to dzīvokli, un tur tad mūs iemitināja. Un tad pēc tam, arī otrs ministru kabineta darbinieks, arī viņam tur uzcēla, agrāk tā bija Maksima Gorki iela, tagad Valdemāra iela, tur, ka brauc tādas sarkanas mājas, nu tur, lūk, viņam arī iedeva dzīvokli, un tad atkal viņa vietā tur bija ģimene no Magadānas iebraukusi. Vai to gan es gribētu izstāstīt, tas ir sevišķi interesanti. Iebraukusi ģimene no Magadānas, vīrs sieva un divi mazi bērniņi, Un tad tur vēl vārdu sakot, iztaisīja tādu komunālu dzīvokli no divām saimnieciem, tad tur jau piecas uzradās. Tā bija tā mūsu komunālais blūs. Lūk, tā meitene paaugās, ļoti jauka meitene, bet viņai ārkārtīgi patika dzīvnieki. Viņai tā viņa mīlēja dzīvniekus. Viņa bija pilnīgi slima uz dzīvniekiem. Pa priekš viņai bija kaķis kūzja, tāds liels rucu runcis. Un, lai gan centās viņu nelaist viņu ārā dzīvoklī, vairāk viņam divas istabiņas bija, vairāk pa tām istabām, bet tas kūze vienmēr iemanījās izlavīties, viņš sevišķi bērni staigā. Nu, lūk, un tā viņš kaimiņiem čības, tai skaitā manam vīram, čības piečurāja. Tad viņai bija sunītis. Tad viņai bija divi papagaiļi. Tas viss būtu normāli. Bet viņai bija trusis. Un tas trusim istabas vidū bija liela siena kaudze. Te viņš pa to siena kaudzes tur dzīvojās. Apkārt tur bija tās mazās brūnās bumbiņas. Te siena kaudze. Un beigās viņai vēl uzradās gailis. Dzīves gailis, kas no rītiem dziedāja tiešām. Pēc tam viņa dabūja tādu mazu mazdārziņu, tad viņa pārcēlās visu to, nevis viņa, nu tā kā pavasara tā saimniecība viņiem tur bija. Pēc tam arī govis viņa tur divas turēja. Te patās pie šķirotavas, tur pie, nu tā, ķengraks gaisma, tur tāda, vot tanī gaisma stacijā, tur viņa kāda pie vecas stantiņas kaut kur piemetās, un tad tur bija dzīvot, viņa dzīvoja centrā, bet saimniecība viņiem bija tur, viņa brauc govis slaukt, un tad pienu svaigu mums veda. Lūk, nu, un tagad Tagad mums ir mobīlie telefoni, bet agrāk telefons bija stacionārs. Un viens no tiem, kas aizbrauca, tie ministri kabineta darbinieks, aizbrauca ar savu telefonu, jo toreiz viņi bija divi un katram savs telefons, bitenieki un Novikovi. Novikovs paņem savu telefonu, mums paliek tas bitenieku telefons. Bet nu tagad kaimiņi visu laiku nāk, možna pazvaņīt, možna pazvaņīt. Mana mamma saka, viss mani piegriezies. Nesam telefonu priekšnamā, kam vajag, lai zvan. Tagad, ko negribās jau tā arī, ka kāds dzird, ko tu runā. Mana mamma bija tāda ļoti, ļoti labestīga sieviete. Viņa atļāva, lai katrs tas savelk savā istabā. Nu, tie koridori jau bija gāri no viena gala līdz otram, kamēr tu izgāji, tur bija pamatīgi, ko iet. Nu, kurš pirmais paceļ, tam jāiet saukt, ja tas nav viņam, tad skrien saukt pie kaimiņiem. Nu, tagad es esmu apslimusi, man zvan no darba. Painteresēties, kā man iet, un es guļu kaimiņiem pieklāvē, man pie durim ķibieku ķelifonu. Nu, aiziet atpakaļ. Kamēr viņi pa koridoru atnāk, aiziet, tas gailis tur dūšīgi dzied. Istabā. Tas kolēģi saka, paklausies. Telefons taču ir tas pats. Nu, mums tas pats, kur tad tu laukos esi? Es saku, kādos laukos? Tu taču dzīvo pie Ļeņina pieminekļa. Es saku, jā, a, ko tad tev tur gailis dzied? tā mums tur bija tā dzīve tāda, bet satikāmies, mēs ļoti labi satikām un tiešām viens otram izpalīdzējām visādos jautājumos un tad... Sievietes mēs kaut kādas jaunas receptes un tad, sakīt, sevišķi svētdienas rītos, tam mums bija tā kafijošana un katrs kaut ko pacienāja, viens to, otrs to, tad maziņi našķīši vienmēr bija. Satikāmies mēs ļoti labi un tad, kad mēs izbraucām katrs uz savu pusi, tad mums pat bija no vienas puses, tu esi priecīgs, ka tev ir apnicis viss tā komunālā dzīve, mums bija saraksts, kā jātīr dzīvoklis, kad jāslauka un kas kā dežuranti bija viena nedēļa, viens saimniec dežurē, otru saimniec un tā, un tā likās paga tev ģimenē viens tikai vīriets, a man vēl divi bērni, kāpēc tad tie bērni tur tā, un tad tur kādreiz kaut kas varbūt bija, bet nu tas viss tāds sīkums bija. Es saku, apakšējos dzīvokļos tur, nu tā, visādi gadījās, ja, pat tā granāta, ka uzsprāga, bet pie mums mēs dzīvojam labi un ka šķīramies, lai gan bija prieks, ka nu pat būs sava dzīve, savu, pašai savu virtuvi, es domāju, vai man beidzot būs pašai savu virtuvi, un man tur noteikti būs kafijas automāts, un es arī to kafijas automātu, man, es viņu dabūju, man darba kolēģi atnesu sals maizi. Nu, jā, pirmajā gadā tā nu gāja vaļā tā kafijas dzeršana, bet tagad, nu, man viņu žēl vienkārši izmest, bet es viņiem, nu, 10 gadus vismaz neesmu viņu lietojusi, bet tad man likās tāds sapnis pašai savu virtu, un kur stāv kafijas automāts. Tā kā es tagad dzīvoju šeit Tīļu ciemā, un man te ļoti patīk, jo man aiz loga ir arī zaļa daba. Kad es sēžu savā loģijā, man priekšā, nu jau tie koki ir aizauguši, tad, kad es atnācu šeit dzīvot, tad vēl varēju redzēt pretējās mājas un tā, tagad neko vairs neredz, viss ir aizaudzis un tad es uz loģijas netur nekādas krāmus, vasarā man tur ir tāds mans mazais dārziņš, jo man cita dārza nav, tad man tur ir puķes, krēsli divi, kur padzert rīt kafiju kopā ar vīru, maziņš galdiņš, kur nolikt kaut ko, vai kādu žurnālu, vai kafijas tasīt, un tā mēs tur sēžam puķēs, apauguši man virsam, kur tad tu, priekš, kam tev tik daudz tās puķes, būtu kādus lokus, vai salātu saudzinājus, es saku, ne, tos saiziešu nopirkšu, man gribās puķes. Nu, tā mēs tur, bet vienīgais ir tas, kad es tā domāju, pa visiem šiem gadiem, tagad agrāk kartas rajons bija tāds kluss, tiešām pie katras mājas, dažas mašīnas, bet tagad ir tā, ka tu netiec, cilvēkam vairs nav vietas mūsu dienās, tā industrializācija un viss tā automatizācija, tā cilvēkam vairs nav vietas. Ne tu var kaut kur paiet, visur ir mašīnas un mājas un visu laiku mēs ar šausmām domājam, ja nu kādreiz kādam ienāk tādī vietā, kur tagad mums tas, tā zaļā daba lakstīga uz dzied no rītiem ar dažreiz vārnus, nejauk ķerts, bet tas viss ir sīkums. Kad kādam neienāk visu to nocirst un uztaisīt kaut kādu autostāvvietu vai ko, lai viss tās mašīnas, kuras tagad it kā pa kājām, jo tiešām, ja notiek, tad po nedod Dievs kādu nelaimi, tad tu jau nevar pie tās mājas piebraukt, tās mašīnas ir pilnīgi čumu un uģap tām mājām, ja? Un tad es domāju, nu, ja kāds izdomā to visu nocirst, nojaukt un nobetonēt un ņemot vērā tā, to mūsu pieeju, tad es šogad balsoju, teikšu skaidri pa zaļajiem, pa zemniekiem, kāpēc? Tāpēc, nu, tā kā zaļie. Es tādu, nu, tad varbūt tās, ja kādam ienāks prātā man to zaļo stūrīt kustināt, varbūt, ka es varēšu iet un teikt, es par jums balsoju glābi. Jo it kā Rīgas pilsētā zemnieki, nu, ko tur zemnieki, bet tur ir arī zaļie. Un tāpēc es šoreiz, diemžēl, neveiksmīgi. Jācer, ka visi tie saimnieki, kas ir pie varas, varbūt sapratīs, ka taču tik daudz brīvu vietu, tik daudz neapdzīvotas teritorijas, aizlaistas, tādas degradētas, nu tur vajag, nu kāpēc vienā vietā vajag tā visu, tā, kad nav cilvēkam nekur kāju paspēt nelu pievilkt.
Jūs gribētu kaut kur ārpus Rīgas varbūt dzīvot?
Nu, pa cik es esmu pensionāri, es varētu arī ārpus Rīgas, man nekas nebūtu pret, bet kāpēc es gribu Rīgā? Tāpēc, ka man ir divi mazbērniņi, un viņi mācās, man viņus citreiz uz skolu, un viens dārziņā, un viens skolā, un pa cik jau vecākiem tomēr jāpelna maizīte, un nav tik vienkārši viss tas ir, kad ļoti labi ir, kad ir kāds, kas ar bērniņu nodarbojas, arī šodien man mazmeitiņa ir līdzi, jo vecāki darbā, viņi šogad beidz pirmo klasīti, un tad mēs nācām arī uz biblioteku izvēlēties, ko viņa var palasīt, lai vasarā neaizmirst, citādi atnāks septembrī uz skolu un lasīt vairs nemācēs, jo viņa tik omīt pastāst pasaks, omīt palasi, bet jātrenējās pašai. Tā kā, lai tas neiet mazumā, tad mēs atnācam arī uz biblioteku izvēlēties, lai viņa pati izvēlās, ko viņa grib lasīt.
Labi, paldies tad jums par interviju.
Laikam bija ļoti gara.